В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Ми вітаємо усіх, хто слухає Світле Радіо. В ефірі програма «Світлі гості». Наша гостя Вікторія Скрябіна. Вікторія, здравствуйте.
Доброго дня.
А можна ще раз якось?
Доброго дня.
Так, о, так краще. Я хочу сказати, що ми планували зустріч днями, відзначали Міжнародний день мови, чи мов. Як правильно сказати, Вікторія?
Міжнародний день рідної мови, рідної наскільки мови. Я знаю. Так.
І ми навіть говорили, у нас є ранкові інтерактиви. Що таке рідна мова? Що робить мову рідною? Чи людина обирає мову, чи мова обирає людину? Тож у нас сьогодні промовка. Все ж таки ми зустрілися, і Вікторія викладає англійську у Київському національному лінгвістичному університеті.
Так.
З чого почалося ваше особисте закохування в мову і в мови?
Ну, дозвольте для початку я привітаю всіх слухачів з останнім днем зими. Я думаю, що це... І погода нам також демонструє, що весна не за горами. Я, мабуть, почну з давнього дитинства, тому що мовами я почала цікавитись ще в дитинстві, оскільки мої батьки – викладачі англійської мови, тато – іспанської мови. Тому все моє дитинство пройшло в такому мовному оточенні, де говорили про мови, де говорили про школярів, де скрізь були книжки англійською мовою, іспанською мовою. Тому, мабуть, ще тоді це виникло це бажання пізнати мову і вивчити її.
Тут є різні моменти. Наприклад, батьки нерідко хочуть, щоб діти пішли їхніми стопами. Не завжди є такі батьки дуже демократичні, кажуть, будь ласка, розвивайся, що ти хочеш. Але... Ну, є таке плекання. Я хочу, щоб моя донька, мій син, навіть більшого досягнув. Пішов далі і просунувся. Але іноді дитина ще в дитинстві або в підлітковому віці, вона спротивляється, відчуває чи якийсь тиск, а чому я маю повторювати чийсь шлях? Як це було у вас?
Знаєте, я абсолютно згодна, але у нас от є така промовка, що у сапожника... Сапог, ні? От, мабуть, у нас приблизно так було, оскільки батьки були педагогами, вчителями, вони постійно пропадали в школі, вони постійно були зайняті якимись своїми справами, підготовкою до занять. Тому, в принципі, ініціатива вся йшла від мене. Уроки готувала я завжди сама, тому що в батьків не було просто елементарно часу. Тому я думаю, що це було дійсно бажання моє власне, і я сама їздила на курси підготовчі, тобто все йшло саме від мене. Але я думаю, що, звичайно, це справа людини. Ви знаєте, в мене, коли ми навчались в університеті, одна професор, вона нас зібрала молодих аспірантів, і одна професор каже, ви думаєте, що це ви обираєте тему для своєї дисертації, насправді тема обирає вас. Тому я навіть не знаю, можливо, є речі, можливо, є призвання, яке обирає нас, а не ми його.
Цікава думка. Лише вчора у нас є поетична програма «Рима любові». Читали в ефірі вірш Ліни Костенко про, як на базарі обирають долі, як вона обрала свою. Дуже такі, ну це такі глибокі, ми все життя розмірковуємо про це, як все стається. Теж нещодавно було спілкування про вчителів. Чи учень обирає собі вчителя, чи вчитель, все ж таки, як більш зріла людина, обирає учнів. Ісус каже, ні ви мене ізбрали, але я вас ізбрав. А в вашому дитинстві цікавість більше була до англійської? Адже тато говорив іспанською також.
Так, тато вивчав іспанську мову. В принципі, це була завжди моя мрія, яку я почала тільки ось нещодавно реалізовувати. Почала самостійно вчити іспанську мову. Але, звичайно, англійська... Мама навчала мене перших віршиків, і англійська якось природньо була на першому плані.
Поговоримо трохи про мови. Англійська, так, я так розумію, це більш германська, але під впливом романських мов, так вона розвивалась?
Так, англійська належить до родини германських мов, але, звичайно, оточення, так як і українська
французи
мова.
Найближчі,
французи найближчі, сусіди поруч, за Ламаншем. Там так, ще було до цього римляни, латинська мова, яка теж романська.
Adrian's Wall, да, там у них є стіна навіть, да, римська.
Так, це, ну, римляни залишили великий слід в Великобританії, не тільки там.
Навіть Лондініум, так, є Лондон.
Так, Лондініум – це латинська назва, яку назвали римляни. Дуже багато слів, до речі, і в українській мові дуже багато грецьких, латинських слів, про які ми навіть не здогадуємося. Нам здається, що вони наші, українські.
А, ну, латинських, латинські корені, так?
Латинські, грецькі, так.
Наприклад, дехто думає, що в українській багато через Західну Україну, там, наприклад, кроватка, так? La cravate французькою.
Так.
Так само. І там або файна дівчина, кажуть, так, на Західній Україні. Чи все через Західну Україну?
Ні, звичайно, не все. І, ну, варто сказати, що грецька мова дуже сильно вплинула саме тоді, коли в Україну прийшло християнство. Адже і писемність старослов'янська виникла завдяки або через потребу перекладати Біблію, церковні книги. І тоді Кирило і Мефодій для цього створили староболгарську, яка потім стала старослов'янська, церковна мова, і від якої потім, звичайно, розвинулася наша українська мова.
А от ще там була глаголиця, вона якось не прижилася, і вона більше схожа на якесь вірменське або грузинське письмо. Ну, так чисто от очами, коли бачиш її.
Так, так. Ну, загалом слугувала мова старослов'янська, наприклад, так, спершу її винайшли, тому що не було в нас, навіть не було письменництва, оскільки не було в нас своєї абетки. І воно виникло для того, щоб перекладати церковні книги. З'явилися слова, які позначали багато понять, саме релігійних, наприклад, служба чи деякон. Тобто ці всі слова, вони давно прийшли в українську мову, і саме першими словами були слова, пов'язані з християнством, з релігією.
І в освітніх багато слів, це академії там і так далі.
Так, так, це вже було трішки пізніше, це вже було в середні віки, коли світська наука почала перекладатися. Загалом я викладаю перекладознавство, вступ до перекладознавства, і багато чого цікавого ми дізнаємося про мови, які, і навіть наша рідна українська мова, вона збагатилася саме завдяки перекладу. І знову ж таки починаємо ми говорити про українську мову, її збагачення, розвиток саме з тих часів, коли запровадили християнство в Україні.
Вже мови, вони ж живі такі організми, вони, у них дуже багато властивостей, як будь-якого живого організму. Іноді таке враження, що мова навіть живіше за біологічні організми. Ну, от якщо
так,
спостерігати.
Так, це цікаво. Так, часто мову порівнюють з живим організмом. Гумбольдт казав, що мова – це душа народу. Тобто це таке поняття, яке дійсно відображає стан сучасний. І якщо говорити про англійську мову, наприклад, то кожні 2 години в англійській мові з'являється нове слово. І більшість цих слів пов'язані з прогресом, з розвитком технологій. За рік словник поповнюється на 4000 нових слів саме в англійській мові.
Цікаво. І так само і зникають. Тобто це як люди.
Так,
є,
так.
Кожен день помирають люди і народжуються нові люди. Так і слова в мовах, так? Але старі слова лишаються в якихось архаїчних там хартіях і так далі.
Так, якісь залишаються, якісь потім відновлюються і знову, але набувають якихось інших значень. Тобто, дійсно, ніколи не можна наперед сказати, що це слово зникне назавжди чи з'явиться знову. Тому мова – це дійсно дуже цікаве явище.
Так, і ми час від часу стикаємося з темою мови, наприклад, коли читаємо щось з Біблії і потім з'ясовується, що, скажімо, синодальний переклад не передає повністю однаково якесь єврейське слово, а в контексті воно як якась така, ну, родзинка, воно знову і знову повторюється, і таким чином ми можемо, наприклад, щось втратити. Треба дивитись підстрочники там і кожну літеру, можна сказати, проходити очами, щоб зрозуміти думку автора. Тому що все ж таки, от є слово interpret англійською, тобто ти інтерпретуєш так чи інакше, ти не можеш повністю перекласти, ну, навіть того самого Шевченка англійською мовою, щоб це залишилось от як Шевченко українською. Треба Звичайно. Буде якось прогибатися під зменшений мір, ну, під іншу мову її.
Так, і не тільки мову, але й культуру, тому що культура для нас, наприклад, як для українців, для слов'янської культури, та ж сама Біблія для нас дуже багато несе якихось понять, які дійсно нам зрозуміти важко. Для цього потрібно читати, дізнаватись багато нового. От якщо говорити про переклад Шевченка, так, то, наприклад, переклавши англійською мовою цей вірш про хрущі над вишнями гудуть, для нас це яка асоціація? Це приємний вечір, це початок літа. Тобто в нас є якісь свої асоціації, це романтична така приємна картинка. Для англійської культури поняття хрущів, bugs, це чи beetles, це просто жуки, які є паразитами. Тобто вони не зрозуміють оцю атмосферу романтичну, вечірню, якщо ми просто перекладемо це слово.
Подумають, що це концерт Beatles просто під вишнями десь.
Так.
Вікторія Скрябіна, викладач англійської у Київському національному лінгвістичному університеті в студії Світлого радіо. І, я думаю, не диво і не сюрприз, що ми говоримо про мови. Я хотів би сьогодні зачепити тему, ну, звичайно, є мова, феномен мови і мови, і про те, і про інше є в Біблії. Про мову вперше в книзі «Буття», коли Бог приводить всяке живе створіння, яке він створив був, до Адама або до людини. Що одне слово «Адам» значить і те, і інше. Як ім'я власне, так і людина як така. І людина дає імена. Оце от перший такий момент, що людина говорить.
Користується да, і воно... мовою.
А уже історія Вавилонської вежі – це історія мов або діалектів. І от ну, людина читає, людина, яка живе в сучасному світі, там, і каже, як це можна розуміти взагалі, що от в один прекрасний момент, якою ж мовою вони розмовляли? Ставлять такі запитання, а та мова, якою вони розмовляли, коли починали будівництво, вона лишилась, чи вона повністю зникла? Розчинилася, і раптом там всі почали різними мовами говорити. Ну, хай не всі там, а по 10-ро, по 20-ро, потім збилися в ці кубки невеличкі і так розселилися, розуміючи одне одного. Шукали там, ходили, гукали, хто кого зрозуміє. Як би це от зрозуміти так, щоб і ну, наукові якісь підґрунтя збереглися, адже люди досліджують це вже давно, намагаються, хоча дуже ж багато різних гіпотез з приводу походження мови діалектів.
Так, звичайно, наука, вона б не була б наукою, якби була одна думка і всі її дотримувалися. Звичайно, дуже важко сказати, яка була мова саме тоді, але практично всі лінгвісти сходяться в тому, що існувала певна прамова, від якої пішли всі інші мови, і прослідковують залишки, сліди цієї прамови в багатьох мовах, які навіть не споріднені. Тобто дуже на далеких відстанях знаходяться країни одна від одної, і ми знаходимо схожі слова. А я своїм студентам на лекціях зі вступу до перекладознавства одразу показую картинку з Вавилонською вежею, тому що дійсно ця теорія, вона є науковою, вона називається теорія моногенезу, тобто походження від однієї мови. І дійсно навіть в серйозних наукових працях, в підручниках пишуть історію біблійну про походження мови. Пишуть про Вавилонську вежу, і Вавилонська вежа є символом перекладачів. Тобто це підтверджує нам, що все, що написано в Біблії, є дійсно правдою, і мало хто вже може заперечувати. Яка існувала мова, на жаль, є дуже багато думок. Є думки про те, що найдавнішою мовою, яку вважають в світі, була саме Вавилонська мова. Інші говорять про арамейську, але арамейська прийшла після Вавилонської. Ну, думок багато, тому я не буду стверджувати щось одне. Єдине, що я завжди говорю своїм студентам, посилаючись на Біблію, це те, що мова була одна, теорія моногенезу це підтверджує. Прамови, від цієї прамови ми знаходимо сліди в інших мовах. От, і дійсно, починаючи з цієї події Вавилонської вежі, порозуміння між людьми було втрачене, мови розсипались, були неодноразово спроби знайти або навіть придумати одну мову, універсальну мову, есперанто. На жаль, вона не прижилася. Але знаємо, що зараз, наприклад, англійська мова, вона слугує практично мовою, глобальною мовою спілкування. Тому якщо говорити про порозуміння, то дійсно на сучасному етапі ми маємо англійську мову, яка є основною мовою і використовується практично в усіх сферах.
Угу. Так звана лінгва франка.
Лінгва франка, так.
Колись це була латина, або там в Російській імперії там якогось 18 століття це французька мова була.
Так, так, так.
І ми, торкаючись цієї теми, звичайно, торкаємося теми і проблем в комунікації між людьми. До речі, тут є такий пласт, що навіть люди, розмовляючи однією мовою, начебто, можуть не розуміти одне одного. І навпаки, там люди молоді можуть закохатися з різних народів, і, ну, принаймні, перший час там такого романтичного юначого кохання будуть в душа в душу там воркувати якось на мигах, так, за допомогою так. пальців, але гармонійно спілкуватися між собою. Тому тут тема набагато ширша. Я хотів би тут просто зі статті зачитувати і от питати вас про, ну, якісь, скажімо, коментарі, ваше ставлення до того, що написано. Если идти вглубь веков дальше, общие корни обнаружатся и у древнего языка, от которого, конечно, письменных текстов не дошло, с языками предками иных народов Земли. Дальнейшие реконструкции рискованы, но лингвисты предполагают, что примерно 50 тысяч лет назад человечество действительно говорило на одном языке. Предки всех ныне существующих языков, а точнее, разные группы людей – говорили на близких и взаимопонятных диалектах, из которых потом и возникли новые языки. 50 тысяч років тому, ну, за прогнозами або вчених, лінгвістів. І от тут момент, виходить, що в часи Авраама люди краще розуміли, тобто Авраам йшов в Єгипет з Уру Халдейського через Харан, через Ханаан, спускається в Єгипет, то, ймовірно, люди краще розуміли одне одного, ніж зараз би людина пройшла всіма цими країнами по тому ж самому шляху.
Ну, я не знаю, як в часи Авраама, але
лише якщо... 4 тисячі років
так, тому, якийсь. 4 тисячі років, але ось уже його нащадок, Йосип, якого продали брати, там ми вже чітко читаємо в Біблії, що він спілкувався з братами через перекладача. Тобто, в той час, я так розумію, що ні, Ізраїль не міг спілкуватися з єгиптянами без перекладача, і Йосип використав перекладача, щоб брати одразу не зрозуміли, не здогадалися, ким він є. Ну, в часи Авраама, на жаль, не знаходимо ніяких згадок, якою мовою спілкувались, але ж, очевидно, знаходили спільну мову.
Книга «Буття». Тут, коли говоримо про Вавилонську вежу, виникає питання, ну, як її розуміти? Як поезію, як мову міфа, легенди, чи от буквально люди, ну, раптом в одну секунду перестали повністю... Тут я говорив українською, і от зараз, хоп, у мене там щось в мозжечке переключили ангельськими силами, і все, я вже говорю тарабарським якимось, ну, тобто зовсім іншим. Чи все ж таки це можна розуміти якось інакше, що... Ну, скажімо, Бог говорить Адамові, в день, коли ти з'їсиш, смертю помреш. А потім пишеться, що він з'їв, і живо, і ще 900 років після того, 900 з чимось, і люди кажуть, стоп, так сказано ж, в день, коли з'їсиш, помреш. Які 900 років? В день. А хтось каже, ну так для Бога ж день, тисяча років як день, тобто Біблію можна так розуміти, можна сяк, а можна наперекосяк. То можна якось і історію про вежу так зрозуміти, що... Тоді нічого не розділилося, а щось відбулося, що спричинило розділення там за тисячі років.
Ну, на жаль, я не історик, мені складно сказати, чи було це образом якимось, тому що дійсно Біблія багато говорить нам образами, і ці образи часто нам не зрозумілі, оскільки ми належимо до іншої культури. Єдине, що ми знаємо, що дійсно люди розпорошилися по всій землі, і очевидно, що була причина на те. Та, в принципі, навіть знаючи одну мову, як ви вже казали, і люди іноді не знаходять розуміння один між одним, і навіть говорячи рідною мовою, ми можемо не розуміти, оскільки є різні підтексти, є різні розуміння, є різний досвід життєвий. Тому я думаю, що проблема непорозумінь, проблема бар'єрів в комунікації існувала раніше, існуватиме, мабуть, ще довго.
Це, напевно, більше пов'язано з ідеологічними моментами, як от різні там такі ідеологічні політичні сили. От навіть в часи Ісуса Христа в Ізраїлі були різні партії, там садукеї, іродіани. Одні були за політику іродів, за огречення, за те, щоб будували. Інші були зелоти, говорили, що тільки там старовина, Мойсей, нам нічого цього не потрібні, ці зайди всі і так далі. І навіть було смертовбивство і такі великі конфлікти. Завжди так було, люди, людям важко порозумітися. І все ж таки мова сприяє начебто, ну має сприяти. Ми ж вчимо іноземні мови. Ніхто сьогодні не говорить, ти християнин, ти не маєш вчити іноземні, бо Бог сам розділив. Що ж ти проти Божої волі преш, як він розділив?
Так, це дійсно цікаво. Але ми знаємо, що завдяки, от багато хто також говорить про те, що англійська мова як глобальна, ця вся глобалізація, вона має негативний вплив на християнство, на взагалі на суспільство. Але з іншого боку, якщо подивитися, то саме знання англійської мови допомагає місіонерам нести це послання Євангелія в усі куточки землі. Тому сказати, що глобальна мова – це погано, чи глобальна мова – це добре. Все це є неоднозначним, тому що будь-що людина може використати як на користь, так і навпаки. І мова в цьому, мова завжди була дійсно зброєю ідеологічною. В радянські часи ми знаємо, що здійснювалися спроби викорінити мову українську, або
нав'язати.
Переклади, наприклад, здійснювалися в радянські часи, часто здійснювались не з оригіналу, а з російського перекладу для того, щоб зблизити російську мову з українською. Звідси маємо багато кальок, звідси маємо багато конструкцій, які не є природними для української мови. І у нас на кафедрі працював, на жаль, нещодавно помер відомий перекладознавець, лінгвіст Ілько Вакулович Корунець, який пережив всі страхи радянського режиму. Так от його переклади відмовлялись друкувати через те, що він використовував такі слова, як «соловейко», «блакитний». Тобто мова дійсно є такою зброєю сильною, ідеологічною, і в усі часи саме починали знищувати нації, народи, починалося все з мови.
Це ж треба, соловейко і блакитний, так міг когось налякати.
От так от, так. І от у мене подруга, яка з Білорусі, вона каже, що, наприклад, зараз дуже сильно йде в Білорусі зросійщення, тобто білоруську мову вивчають в основному в селах, якщо і вивчають. І ми бачимо, що це все повторюється, історія повторюється в усі часи. Народи, які захоплювали інші народи, нав'язували свою мову, нав'язували свої звичаї.
Цікаво, що шляхи нав'язування, ну, вони можуть бути різними. Скажімо, такий спектр від нав'язування до пропонування.
Так.
Тобто, от, наприклад, англійську чому вчать? Дуже багато, навіть взяти інтернет, дуже багато матеріалів в інтернеті є англійською, але не перекладені. Російською навіть більше. От ту саму Вікіпедію відкриваєш англійською якусь статтю. Величезна. Російською менше, українською зовсім. Там звідкись взяли з російської якусь частину переклали, щоб було просто. Тобто немає ресурсу, людина ж має час присвятити і так далі. Ну, якщо це просто волонтерство, вона ж має вижити, і, ну, якщо це доросла людина, і допомогти вижити своїм дітям там, і так далі. От такий момент, що все ж таки є всі цілісність ті землі, ойкумени, є така, як сказати, Ну, не боротьба, я б сказав, а конкуренція, так?
І... Так. Але я що ціную, дуже ціную, наприклад, у вашому світлому радіо, я слухаю давно ваше радіо, і мені дійсно подобається, що ви проводите політику саме рідної мови, що ви говорите рідною мовою, тому що я вважаю, що культура, духовність дійсно нації починається з рідної мови. І коли Слово Боже, коли Євангеліє доноситься рідною мовою людині, то це дійсно цінно і це дійсно збудовує націю.
А я от зараз російською скажу таке прислів'я, «Гляни природу в двері, она войдет в окно». Мені здається, що іноді люди не розуміють, що ну, не все в їхній владі. Це як кулька. Ти її тиснеш з одного боку, з іншого вона розширяється. І от ви кажете, зросійщення в Білорусі, але завжди буде якийсь прошарок населення, ну, прошарок таке слово, ну, частина населення, яке навпаки коли люди відчуватимуть, що з мене щось хочуть, мене хочуть в щось перегнути, переробити, а я розмовлятиму рідною мовою, ну, навпаки. Так, так само так, і з українською відбувалося і відбувається. Так. Скільки не було, не придушували національних якихось відроджень, рухів, все одно. Напевно, за цим щось стоїть, я навіть не знаю, щось таке містичне, духовне. Є просто в об'явленні такі слова, що і спасені народи ходитимуть у славі його і принесуть, значить, царі землі. Ну, царі – то вже політика таке, а от спасені народи, оце слово етнос, це те, що, до речі, старослов'янською перекладали як язиці. Тобто язичники – слово, яке стало між християнами таке, а в українську взагалі погане. Це латинське слово «паган», що значить «сільський житель». Воно було
спотворено.
Ну, да, так, що поганий. Якщо не християнин, значить поганий. Тобто все, там нічого хорошого не може бути. Із Назарета може ли бути щось добре. Такого плану. От, і, власне, я так защебетався, як соловейко, що загубив свою думку. Говорив про те, що... А про що я говорив?
Ми говорили про те, що є природа, так, у людини, яка все одно повертається. Ми говорили про те, що якщо білоруську мову намагається винищити, то вона все одно буде десь проявлятися.
Ми говорили про те, що за цим щось стоїть. І що народи, з одного боку, ми читаємо історію про Вавилонську вежу, що начебто це було, ну, покарання або, ну, може, не покарання, а... Як сказати, виправлення. Люди пішли не туди, ухилилися, треба було внести щось нове, щоб пішло все трохи краще, ну, в Божому плані. І раптом в останній книзі Біблії, після всього, ну, негативного, більш-менш негативного, що читаємо про Гоїм, про інші народи, які воювали з Ізраїлем, завойовували ці імперії і так далі, сильні звіри Даниїла, і потім ми читаємо «Спасені народи», ходитимуть у світлі цього міста, цього містичного золотого Єрусалиму.
Так, і ми читаємо про апостолів, які, коли зійшов на них Дух Святий, говорили мовами інших народів. Я думаю, що Бог цінує це різноманіття, і дійсно цього літа я мала чудову можливість побувати в Єрусалимі, і коли ти потрапляєш у це вічне місто, ти дійсно бачиш людей, ти бачиш людей з різних народів, там африканців в своїх народних костюмах, ти ж українців у вишиванках, чуєш різні мови, абсолютно всі. Тобто потрапляєш у такий собі Вавилон, де всі говорять своїми мовами. Але я розумію, що, очевидно, це Божий задум, щоб кожен в своїй такій, своїй рідності, в своїй національній, в своєму національному одягу, своєю рідною мовою став перед ним і прославив його саме своєю мовою.
Цікаво, що в біблійній мові, ну, такій, може, в архаїчній, такій символічній мові, навіть мові легенд, є легенди про те, що... Бог сам створив 70 народів, звідси слово септуагінта, тобто переклад начебто для інших народів, і що кожен народ має свого ангела, свого якогось духа, дух народу. А начебто єврейський народ, він не мав ангела, а мав Яхва, тобто Господа Бога, як патрона безпосереднього, він його не підпорядкував ніякому духу. Пізніше там з'являються нові думки про Михаїла, архангела, князь народу твого, тобто з'являється якийсь духовний посередник, так би мовити, між Всевишнім і народом Ізраїлевим. Але от і говорять, що мова – це, ну, душа народу, так? Тобто, в принципі, от старослов'янською язиці – це і є, власне, народи. Одне так. слово для позначення як народу, так і мови, яка, так. в принципі, і створює народ. Без мови народу немає.
Звичайно.
А от тепер ще говорять про діалекти і так звані малі народності. Яке ваше ставлення? Тому що деякі люди, вони не приймають самого такого. Тобто, якщо є мова, значить є і народ. Чому це діалект і чому це мала народність?
Ну, діалекти, я не можу сказати, там в мене позитивне, негативне ставлення, тому що мова – це мова, явища ці природні є нормальними. В мовознавстві діалекти вважаються такими нестандартними, тобто є стандарт, є еталон, є літературна мова, а є відхилення, такі як розмовні якісь словечки, неологізми, жаргон, І сюди ж до цієї групи відносять також і діалекти, діалектизми. Звичайно, вони демонструють певні, я думаю, що якусь певну історію, яка стоїть за ними. В цьому є і позитиви, я думаю, є і негатив, але завжди, якщо ми говоримо про державу, так, то є літературна мова, є основа. Всі ці, як сказати, гілки такі невеличкі. Є мови, де більше, мабуть, діалектів, ніж будь-де, але саме становлення нації пов'язують з виникненням єдиної мови. Той же Лютер, коли написав Біблію, переклав її німецькою мовою, насправді започаткував німецьку народну мову, використав оці всі діалекти, використав різні підмови, скажімо так, і початок саме німецької мови як такої починається саме з перекладу німецькою мовою Біблії Лютером.
Отже, за літературною мовою стоять конкретні люди, якісь митці, які, ну, скажімо, хтось скаже, є природня мова, точніше, їх багато різних діалектів.
Навіть, народна мова, можна сказати.
Да, так. І рухаючись географічно, скажімо, ну, скажімо, їдемо з Бесарабії ближче до Молдови. От, перетинаємо кордон і скрізь спілкуємося з людьми місцевими. Скажімо, їдемо автостопом, нас підвозять різні люди. І чуємо, що мова змінюється. І вже біля самісінького кордону люди вживають дуже багато молдовських слів, так. І частину українських, частину російських, ось такі от. І далі в'їжджаєш в Молдову теж там, ну зараз там це Придністров'я, теж так само. Віддаляєшся і відповідно все більше і більше молдовських слів і так далі. Тобто воно таке от все живе. Приїздиш, от я, наприклад, українську вчив в школі. І був з діди моєї дружини, значить, вони з межа Вінниччини і Черкащини. Христинівка. І іду і кличу дитину, кажу, почекай. Ідуть двоє чоловіків, кажуть, о, приїхав, почекай, почекай, підожди, треба казати. Uh-huh. Тобто, от такі моменти. І кажуть, ну, з кимось розмовляєш, де б не був, кажуть, ну, от начебто українською ти розмовляєш, але якась вона в тебе, ну, типу, як дистильована вода. Ну, не конкретна мова, а така от, ну, вихолощена, може, хтось скаже, я не знаю, така вилизана, прилизана, не... Ну, немає відсмаку джерела якогось конкретного, з тієї криниці чи з тієї. От дистилят такий собі. От
так, звичайно. Народні ці словечки, вони присмачують мову. Тут нема чого сказати. Але, звичайно, є ситуація для всього. Одна справа, якщо ви будете десь на вулиці говорити з людьми, і дійсно мова одразу вирізняє вас від інших, якщо ви не вживаєте ті ж слова, що і більшість людей. Але з іншого боку, якщо говорити про високі там офіційні якісь зустрічі, то я думаю, що буде недоречним вживання таких слівців там і виразів. Тому для всього свій час, мабуть, для всього своє місце, свій час. Я, наприклад, дуже люблю, коли ми приїжджаємо на Західну Україну, дізнаватись якісь нові слова, там просто джерело цих слів, і вони деякі дійсно звучать прям смачно. Ти їх чуєш і хочеться їх вивчити, хочеться їх запам'ятати. Але я розумію, що якщо я прийду в університет і буду ними користуватись, то, мабуть, мої студенти не зовсім мене зрозуміють.
В часи Мартін Лютер, його там переховували від переслідувань, і він в замку якогось вельможі перекладав Біблію, ну, за переказами там. І є така пісня, пісня її зробили Нікітіни, Сергій, Тетяна, про людину, яка птахолов. По Тюрінгії Дубовій, по Саксонії Сосновій, по Вістфалії Бузінній, по Баварії Хмільної. Uh-huh. І от, власне, були ці князівства, там були різні діалекти або говори, я не знаю, як сказати. І от Мартін Лютер, він перекладає Біблію і використовує. Ну, по-перше, він звідкись конкретно, він десь родився. Відповідно, левіча частка слів звідти. Потім, тобто, чи не є створення літературної мови такою собі, ну, произволом і випадковістю, я б сказав?
Ну, я думаю, важко сказати. Знову ж таки, на все свій час Господь знає якісь певні часи, і все, що складається, я думаю, все в його волі. Хоча, звичайно, якби була інша людина, можливо, якісь ми мали би інші слова.
Якщо би докаби, так?
Так, кажемо, так, ми можемо допускати різні речі, але ми маємо те, що маємо. І, наприклад, коли я своїм студентам розповідаю про переклад, то я завжди раджу читати класику наших класиків Пантелеймон, Куліш, Григорій Сковорода. Це дійсно джерело, з якого можна черпати, тому що не просто так вони стали класиками, не просто так вони вважаються нашими великими письменниками. Їхня мова, можливо, деякі слова дійсно застаріли, але загалом, якщо ми будемо читати, ми будемо збагачувати себе, тому що чим більше, як є таке, да, вислів, чим більше мов ти знаєш, тим більше ти людина, чим більше слів ти знаєш, тим краще ти можеш висловити свою думку.
Напевно, що так. Хоча, читаючи Сковороду, ти бачиш, наскільки це відмінно від, скажімо, мови Кобзаря Шевченка.
Так, так, звичайно. Час дуже багато вносить змін. Але ми можемо просто, я не знаю, як хто, я як лінгвіст іноді просто смакую мову, і не тільки рідну, англійську мову. От не так давно перечитала в оригіналі Джером Кей Джером, «Троє в човні, не рахуючи собаки». І ви знаєте, коли в школі читала, я взагалі не розуміла, чому її вважають гумористичною розповіддю. Кінофільм мені теж якось не вразив, але коли я почитала в оригіналі, я просто читала і не могла стримати сміх. Настільки оцей гумор, настільки ці слова були доречно використані. Тому я думаю, що треба вчитися у тих, хто дійсно володіє, і мова – це зброя, і мова – це інструмент, і так як і музикант, який прекрасно володіє своїм інструментом, його хочеться слухати, слухати, так і з мовою, читаючи класиків, нам хочеться читати, читати і вчитися у них.
Так, з нами Вікторія Скрябіна, викладач англійської в Київському національному лінгвістичному університеті, і ми сьогодні говорили про мови. Дякуємо вам, Вікторія, за те, що знайшли час і... Ну, освітили цю тему в нашому ефірі.
Дякую вам.
І дуже приємно, що такі люди слухають Світле Радіо.
Дякую.